Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. До чорнага спісу музыкаў і пісьменнікаў сённяшняга дня у Беларусі дадаўся чорны спіс інтэрнэт-рэсурсаў. Пракуратура загадала інтэрнэт-правайдэрам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Паведамляецца, што гэта, так бы мовіць, першыя ластаўкі. Існуе спіс непажаданых інфармацыйных сайтаў, доступ да якіх таксама будзе абмежаваны. С протягом темы Галина Абакунчик.
Паводле офіцыйнай інфармацыі, рашэнне абмежаваць доступ да «Харты-97» і «Беларуская партызану» прыняла Генеральная прокуратура на той падставе, што гэтыя інтэрнэт-сайты нібыта парушылі закон аб масавых мерапрыемствах. У прокуратуры гэтую інфармацыю пракаментаваць адмовіліся. У Дзяржаўнай інспекцыі Беларусі па электрасувязі, якая забяспечвае такія рашэнні тэхнічна, пацвердзілі, што спіс абмежаваных сайтаў папоўніўся, але колькі інтэрнэт-пляцовак у яго дадалося, інфармацыя закрытая, кажа супрацоўнік інспекцыі Юрый Сцешын.
Ёсць такое паняцце «общедаступны спісак ограниченого доступа», ёсць паняцце «спісак ограниченого доступа для пастаўшчыкоў інтэрнэт-услуг». Общедаступного все может иметь доступ, а ограниченного доступа только поставщики интернет-услуг. Поэтому об информации, находящейся в этом списке, только для поставщиков. То есть я не имею права ее разглашать. Ни количество, ни кто там есть в этом списке. Для того на список ограниченного доступа.
На официальном интернет-сайте Державной инспекции Беларуси по электросовязи у агульном списке обмежеванного доступа нема ниводного запису. Каб убачить спис обмежеванного доступа для поставщиков интернет-послуг, потребуется адмысловы пароль, який выдаецца на заяву і пра наяўнасць ліцэнзіі пастаўшчыка інтэрнэт-паслугі. Адзін з супрацоўнікаў інтэрнэт-сайту Акавіта Фёдар Каваленка мяркуе, што насамрэч такога спісу дагэтуль і не існавала. А «Харты-97» і «Беларускі партызан» сталі ў ім першымі.
Да гэтага моманту гэтыя спісы былі пустыя, па факту ніякія сайты не блакавалі. Калі некая пастанова выйшла, і правайдеры гэтыя спісы атрымалі, ну, напэўна, яны будуць блакаваць. Але ў указаным рашэнні ёсць толькі два варыянта блакавання сайтаў. Гэта для дзяржаўных установ, у школах, універсітэтах, арганізацыях дзяржаўных. Гэта не будзе датычыць астатніх грамадзян. І калі ў гэтыя спісы некія сайты трапяць з свайго дома, людзі змогуць, як і раней, адчыняць усе сайты з праблем.
Правайдеры іншых інтэрнэт-сайтаў пацвярджаюць, што не абмяжоўваюць доступу да сайтаў усім карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Адначасна яны адмаўляюцца каментаваць, колькі сайтаў і якія канкрэтна блякуюць для карыстання ў дзяржаўных установах. Аднак любыя забаронныя метады малаэфектыўныя, мяркуе адна са сталых аўтарак «Беларускага партызану» Святлана Калінкіна.
Я думаю, што гэта само справе бессэнсоўнае рашэнне. Яно хутчэй сведчыць пра тое, што ўлады не ведаюць, як стрымаць людзей, як стрымаць незалежную інфармацыю, і таму прадпрымаюць вось падобныя крокі. Хаця гэтыя крокі бессэнсоўныя, гэта пацвердзіць абсалютна любы спецыяліст, бо тэхнічныя магчымасці выхаду на сайты «Харты», «Беларускі партызан», праз проксі-серверы будуць асвоены карыстальнікамі, ну, літаральна праз дзень-два, бо гэта вельмі-вельмі проста рабіць. Я нават здзіўлена, што такі крок быў зроблены. Гэта не мае вялікага сэнсу, акрамя таго, што ў чарговы раз пацверджвае, што беларускія ўлады ў злосці, ў паніцы і ў разгубленасці.
У адпаведнасці з пастановай аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце абмежаванне доступу можа выкарыстоўвацца паводле рашэння вышэйшых дзяржаўных органаў, такіх як Генеральная прокуратура, Камітэт дзяржаўнага кантролю і іншых арганізацый, да тых інтэрнэт-сайтаў, якія культывуюць экстрэмізм, гвалт, спрыяюць гандлю зброяй і людзьмі.
Дык за што заблакавалі партызан і хартую? Сёння на брыфінгу прадстаўнік Генеральнай прокуратуры Павел Радзіонаў паведаміў, што на названых сайтах размяшчалася інфармацыя, якая не адпавядае заканадаўству. У прыватнасці, заклікі да ўдзелу ў несанкцыянаваных мерапрыемствах. Акрамя таго, Радзіонаў заўважыў, што наведвальнікі дадзеных сайтаў у сваіх каментарах часта дапускалі выказванні, якія зневажаюць гонар і годнасць іншых грамадзян, у тым ліку дзяржаўных чыноўнікаў. Дадамо, што якраз напярэдадні абмежавання доступу сайт «Беларускі партызан» перайшоў на беларускую мову. Дарэчы, гарадзенскаму журналісту Андрэю Пачобуту паставілі ў віну ў тым ліку і размяшчэнне артыкулаў на сайце «Партызану». Гарадзенскі корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» Пачобут арыштаваны. Ён будзе знаходзіцца пад вартай прынамсі яшчэ 2 месяцы. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам. Перадае Сергей Іванович.
Юлія Дарашкевіч выказвае нязгоду з тым, што Андрэя Пачобута схавалі за краты, рыхтуюць над ім судовы працэс.
Андрэй Пачобут мой земляк, я ведаю яго амаль 10 год, мы працавалі разам. І гэта чалавек, для якога толькі праўда з'яўляецца цікавая, гэта лозунг, з якім ён жыве і працуе. Мені абурыла тое, што за краты трапіў менавіта журналіст, менавіта мой калега за сваю прафесійную дзейнасць. Тое, што яму вменяюць, это фактычна ягоныя допісы ў блогі, ў інтэрнэт і ў газету «Выборчую». Самое малое, что мы можем сделать, это проявить солидарность с нашим коллегой, с нашим сябром и подписаться под ягоными артикулами, поделивших эту отказность. Это такая символичная, конечно, акция. Это проява солидарности. Я сегодня у своей френд-стушцы бачу, что десятки людей сделали этот перапост.
Юлія Дарашкевіч пропонует домагаться, каб Андрею Пачобуту изменили меру стримання. И она нагадывает, что у яго малые дети.
Да, я хочу сказать, что это только початок неких акций солидарности, которые мы с Анджеем Пачобутом будем робить. Уже зроблены бланк поручальництва за Анджея, який будет передаден в прокуратуру с просьбой изменить ему меру стримання. Подписи можно будет поставить как у Городни, так и у Менску. Они зараз уже есть на управе БНФ. Литерально сегодня можно будет их скачать из интернета, и все ожидающие смогут покинуть свою подпись за то, как ему изменили меру стримання. У Анджея Пачобута у хаті двое малых деток, и журналісту ўвогуле ён не цяжкі злачынца, якога варта трымаць за кратамі. Канешне, мы разумеем, што на гэта будзе палітычная воля кіраўніцтва краіны пакідаць яго за кратамі ці выпускаць, але гэта тое, што мы можам сёння зрабіць для яго. Гэта тая дапамога, якую мы можам аказаць.
Андрэй Пачобут – пастаянны аўтар часопіса «Архэ». Ён атрымаў прэмію рэдакцыі «За сумленнае слова». Галоўны рэдактар Валер Булгакаў.
Лукашенковский режим просто зараз выбрал несколько мишеням, по яких открыл огонь. Причина этого не особо Андрея Пачобута, не глядя на весь бляск и ширину его таленту, а причина в том, что белорусский режим отчул, что проиграет информационную войну в интернете. Это значит, подеи на площади показали, что интернет, социальные сетки становятся могутным инструментом формования массовой сведомости. Что аудитория интернет СМИ, тем лику приватных блогов, достигая сотен тысяч читачов. Видовочно, что за первый режим робить ставку, заполохать, стерилизовать белорусское громадство, тем лику стишить интернет-активность.
Меркуе Валер Булгакаў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы сёння ў Страсбуры стварыла часовы камітэт па вывучэнні апошніх затрыманняў, пераследу і прысудаў прадстаўнікоў апазіцыі ў Беларусі. Камітэт збярэцца на першае пасяджэнне ў Страсбуры на гэтым тыдні. Старшынём групы быў назначаны сенатар Томаш Гірса з Чэшскай Рэспублікі. Мы папрасілі спадара Гірсу расказаць пра мэту, якую ставіць перад сабой камітэт.
Прычынай, чаму створана наш камітэт, з'яўляецца наплыў рознай інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі. Мы атрымалі шмат просьбаў, каб арганізаваць слуханні па гэтай тэме, шмат скаргаў на пераслед і шмат інфармацыі пра палітычных вязняў. Па-моему, Рада Еўропы знаходзіцца ў даволі няпростай сітуацыі ў сувязі з гэтым, паколькі Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. У нас няма ні інструментаў, ні рычагоў, пры дапамозе якіх мы маглі б ажыццявіць нашы пастановы ці нашы рэкамендацыі. Так што я пакуль не ведаю, як мы будзем працаваць. Нам трэба пра гэта пагаварыць. На мой асабісты погляд, Беларусь трэба ўключыць у Раду Еўропы.
Мяркуе чэшскі сенатар Томаш Гірса.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем праграму і зараз нататкі ў дзённіку свабоды. Навіны з жыцця фігурантаў справы аб плошчы. Палітолаг Александр Фядута кажа, што стаўленне да яго ў амерыканцы было такое ж, як і да іншых вязняў. Мікалай Статкевіч выглядае сівым і вельмі схуднелым. Лісти ад Александра Класковскага малодшага даходзяць на волю часткова скрэсленыя цэнзурай. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Политолог сябра штабу Владимира Некляева Александр Федута, які быў вызвалены СІЗА КДБ пасля больш як 3 месяцаў узняволення, заявіў журналістам, што да яго ў вязніцы не ўжывалі катаванняў. 11 красавіка Александр Федута сказаў свабодзе, што хоць на кароткі час, але таксама зазнаў, што такое расцяжка.
Максімум 10 хвілін. Не ведаю, можліва, з кім-небудзь інакш выходзіліся, але са мной вось так.
Лебедзька расказаў, што быў вельмі жорсткі перыяд, это снежень-студзень. У лютым пачалося крыху лепш, ну і вже больш-менш так нормально стало у сакавіку. Як это у вас было чи ні?
Так само. І гэта было ва ўсіх аднолькава, кажу ще раз. Адразу пасля 19-го влада была перапалохана і запалохвала ўсіх. Нават тих, кого вже не треба було. Хоч бо вони знаходилися у ізоляторі. А пасля, сапраўды, не адліга пайшла. Але зняли напругу.
Ці было до тебе какое-то особливое ставлення у стымсяце, что ты сам бы державный чиновник, высокопоставленный причем, с команды Лукашенки? Это как это отшивалось?
Ніяк, но мне подчас одной сустреч сказали, ну вы же разумеете, вы же были во владе. Я кажу, я все разумею, але менавіта тому я не разумею, чего влада зараз обыходится людьми так, як она обыходит.
Александр Федута сказаў, што да суду разлічвае паправіць здароўе, якое не стала лепшым у амерыканцы. Сваёй віны, паводле выстаўленых абвінавачванняў, я ніколі не прызнаваў і не прызнаю, дадаў свабодзе Александр Федута. У нядзелю 10 красавіка беларускае тэлебачанне ў адной з прапагандыйскіх перадач паказала кадры з Мікалаем Статкевічам і Павлом Севярынцам. Для грамадзянскай жонкі Статкевіча Марыны Дамовіч гэтыя кадры сталі пацверджаннем яе апасенняў адносна здароўя мужа.
Страшэнна худы, сівы, пастарэў на 20 гадоў. Мабыць, ёсць дым крытай камерай нейкія, ці падчас знаёмства са справай.
Між тым, паводле апошніх лістоў Мікалая Статкевіча, Марына Дамовіч кажа, што баявога настрою ён не страціў і да суду актыўна рыхтуецца. Судзіць Мікалая Статкевіча будуць у Ленінскім раённым судзе Менску разам з іншым кандыдатам на прэзідэнта Дзмітрыем Вусам і яшчэ 5 актывістамі. Сярод іх і былы міліцыянт Александр Класкоўскі. Бацька вязня кажа, што апошні ліст ад сына прыйшоў на палову скрэсленай цэнзурай.
Там палова закрэслена цэнзарам невядомым, таму што ён там спрабаваў, відаць, разважаць вось якраз пра гэты судовы працэс, і нешта ў ягоных развагах, відаць, не спадабалася гэтаму невядомаму чалавеку, які вось пільнуе, каб нічога лішняга не пратачылася з гэтай вязніцы.
Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Гэта зроблена ў сувязі з тым, што Андрэй Саннікаў завяршыў азнаямленне з крымінальнай справай. Паводле звестак, справа экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава налічвае 8 тамоў. Справа Мікалая Статкевіча, паводле крыніцаў, ад 5 да 7 тамоў. Найвялікшая справа, сабраная на Владзіміра Некляева, нібыта 29 тамоў матэрыялаў. На мінулых выходных экс-кандыдат на прэзідэнта Некляеў таксама скончыў азнаямленне са сваёй справай.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Прокуратура загадала інтэрнэт-правайдарам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. Яны падпісваюцца пад ягонымі артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед за абразу прэзідэнта. Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Праз год пасля авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнты Польшы і Расіі ўпершыню наведалі мемарыял Катынь. Дмітрий Мядзведзеў і Браніслаў Камароўскі абвясцілі таксама конкурс на помнік смаленскім ахвярам. І яшчэ навіна, якую мы атрымалі з Менску. У менскім метро адбыўся выбух. Журналісты паведамляюць пра акрываўленых людзей, якія падымаюцца з выхадаў станцыі ў Кастрычніцкай і Купалаўскай. Па папярэдняй інфармацыі, выбух мог адбыцца на станцыі Кастрычніцкая. Нашы карэспандэнты высвятляюць падрабязнасці. Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Формально Национальны банк захоўвае ранейшую прывязку беларускага рубля да асноўных валют, але ў рэальнасці дзейнічае множнасць курсаў, а банкі пераходзяць на дамоўную працу з кліентамі. Набыць даляры ці еўра ў абменных пунктах немагчыма. Даляравы курс без наяўных аперацый перавысіў 4000 рублёў. Перадае Ігар Карній.
Усё больш экспертаў сыходзяцца на думцы. Прычыны ўпартага жадання ўлада ўстрымаць курс рубля трэба шукаць у палітычнай плоскасці. Нават 10% дэвальвацыя зноў робіць нерэальным абяцаны заробак у 500 даляраў. У дадзеным жа выпадку гаворка сама меней пра 30-40% абясцэньванне нацыянальнай валюты. І як лічыць доктар эканамічных навук прафесар Генадзь Лыж, такую непазбежнасць можна толькі адтэрмінаваць.
Все ясно. Да я думаю, что девальвация никуда не денется, будут проводить. А Шакаевич, когда скажет команду «ФАС», а его ничего не застанется. Ситуация объективная такая, что никуда до этого не денешься. Ну, Максима, когда Россия дать гроши, крышечку протянется, а после снова наступит этот самый период пик.
Не глядя на финансовый стан, близкий до коллапсу, Национальный банк надалей заявляя, что все застается под контролем. Официальный курс рубля до доляра по-ранейшему на знаце 3046 рублей. У банках 3111. Але валюты по таким курсе у обменниках нема уже больше за месяц. На Межбанку лічыцца ўдачай, калі даляр набываецца за 4400 рублёў. Ёсць звесткі, што ў шэрагу выпадкаў гандляры пералічваюць тавар ўжо па падвойным курсе – больш за 6000 рублёў. Эксперты кажуць, што пры такім раскладзе заявы пра кантроль над сітуацыяй выглядаюць значным перабольшаннем. Пазбаўленыя магчымасці для манеўраў, банкі па сутнасці ўступілі ў своеасаблівую картэльную змову. Цэнтрабанк прымушае падначаленыя яму установы прадаваць валюту насельніцтву, але ніхто пра гэта нават не думае. Мала таго, банкі ўжо фактычна абвясцілі дэвальвацыю, увёўшы дамоўныя курсы. Прыкладам пагашэння валютных крэдытаў можна ажыццявіць у рублях, але не па афіцыйным курсе, а ў пераліку – да 3800 рублёў. Эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Кацярына Барнукова кажа, што падобныя крокі сведчаць пра адно – процесс девальвации начался и без годы сбоку уладов.
Первые шаги в сторону девальвации фактически. Вот этот договорной курс, он фактически является каким-то рыночным и справедливым курсом белорусского рубля. Конечно, эта ситуация, да, она очень плохая именно в том, что неопределенность на рынке и множественность курсов вредит реальной экономике гораздо больше, чем девальвация. И не очень понятно, чего ждут власть, потому что российские кредиты тоже не решат проблему в корне. Но даже если их хватит на 6 месяцев, то непонятно, что делать после этих 6 месяцев, когда мы окажемся в такой же ситуации опять. Проблему надо решать более радикальным образом, а не постоянно пытаться ее отсрочить.
Як лічыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова, ситуацию могут ратаваць только кардинальные пераўтварэнні. У іншым выпадку нават девальвация не стане паратунком, бо складаныя часы наступаюць и для державного сектору, які завязаны на импорт, але не мае валюты, каб набыць компоненты для вытворчасці.
Девальвация, может быть, она бы расставила на места в некой краткосрочной перспективе. То есть те, кто собирался бы, например, там обменять свою пол зарплаты на доллары на какие-то полближайших месяца, наверное, не стали это делать. Даже не досрочно, а в перспективе одного года это бы не решило ровным счетом ничего. Наличный рынок всего 3% от валютного рынка страны, а не решаются вопросы в остальных 97%.
Непэўнасць у финансовой сферы выкликала паралич інших галін дзейнасці. Так, фактично замороженные сделки на рынку нерухомости. Усе операции у этой сферы традиционно ажыццяўляются в долярах. Вызначыць кошты ў рублях таксама ніхто не бярэцца. Найперш за таго, што невядома, да якога курсу прывязаць разлікі.
Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
А як выглядае цяперашні валютны крызіс у Беларусі вачыма замежнікаў? Гэта катастрофа ці цяжкасці, якія могуць быць пераадоленыя? Якіх сацыяльных і палітычных наступстваў гэтага крызісу можна чакаць? Чаго можа запатрабаваць Москва за дапамогу афіцыйнаму Мінску і ці можа ў гэтай сітуацыі змяніць сваю пазіцыю Захад? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць аналітыкі. З Варшавы Каміль Клысінскі, з Москвы Вадзім Дубноў, з Києва Віталь Портніков.
Пра Пражский акцент хвилин праз 7.10. Покупніцкі ажіятаж, викликаны адсутнасцю ў банках валюты, ахапіў усе рэгіёны Беларусі. Людзі скупляюць цукар, алей, макароны, рыс ды іншыя прадукты, цэны якіх прывязаныя да даляра. Пакупнікі ўпэўнены, што ў выпадку дэвальвацыі рубля ўсё гэта непазбежна падаражэе. Сітуацыю ў рэгіёнах даследавалі ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Гродзенщині у некоторых крамах уже выкуплена месячная норма цукру. Люди чакають черговых подражэнняў, передає Михаил Корневич.
Один спадар з Бераставіцкага району розповідає, що у їхній крамі брали цукор мехами, а тепер завезли тільки рафінат, який уже дорожейший. Со слов спадара, дорожає все, починаючи від паліва. Ковбаси у крамах по 40 тисяч рублів, їх амаль ніхто не купляє. Питаюся, що люди у вёсці кажуть на конт гэтага.
Ну, не суто колесіць з этих лукашенковських каналов нас слухають. Они не ведать надо вас, что сидят кандидаты в президенты.
В одной из городинских храмов спадари с подарения у двух руках несут закупы. Цікавлюся, что так купляется зараз у крамах?
Цукор берут мешками по 2, по 4, по 5. Зале, что будет дорожать.
Да, подсолнечное масло, крупа, гречку берут, еще до сих пор покупают люди. Говорят, что будет мука дорогая.
А в Лиском районе спадарение расповедает, что в вязковых крамах не только цукор возникает, проблематично набыть и иншие товары, которые привозят за мяжи, бо вельми высоко почали переличивать курс евро и доляра.
У меня дом и летняя кухня. Сырость хотела купить там утеплителя и сайдинга. Но как бы все считают по евро, а евро в соотношении 6 тысяч к белорусским рублям. Воздержалась.
Что будет далее с ценами и валютами, на вёсцы не ведают. А лесподарыня кажа, что люди с 14-го красовика чекают чергового подорожания.
Ну, видите, солярку подняли цену, говорят, что вот еще с 14-го вроде бы подорожание. И нефтепродуктов, и так продуктов.
Витебщина. Протягивает ему огляду Бронислава Станкевич.
Витебская пенсионерка Галина Люмарова доведалась про ажиотажный попыт на алей и цукор с державного радио.
Чую по радио, некий дядька промолвил. Не бойтесь, товарищи, масло дорожить не будет. Масло и цукор, он сказал. Как только я это почула, я тут же собралась и в краму. Цукор мне не цікавить, я его не уживаю, а алей это серьезно. Прихожу, кажу, где у вас, а то я чуваю, подорожаю. А она мне уже и каже, продавачка, а вы уже спазнились, уже 2 дни тому назад, как подорожело все. Я кажу, ай-ой, и вот кумный, який у них был там по 5-100, по 5-200, уже 6-100, 6-200. Я поехала на базар, так там же уже по 7 и по 8 было.
Паліцы з алеем у Віцебску не пустыя. З'явіўся, да прыкладу, кукурузны алей, амаль па 8, ці рапсавы па 6 тысяч. Слаечнікавы алей каштуе ў сярэднім па 7 тысяч. Таму спадарыня Галіна лічыць, што ёй пашанцавала.
Знайшла яшчэ па 5-900. А сёння буду закупляць крупы. Зараз пайду просану куплю на ўвесь месяц і рысу. Ну, на грэчку я не гляжу, бо цана непад'ёмная.
Ажыятаж вакол алею і цукру ахапіў не толькі абласны цэнтр, але і рэгіёны. Спадарыні Таццяне з глыбокага набыць цукар з першага разу не ўдалося.
У нас есть оптовый магазин, да быть, должны были привезти сахар. Ну, я пошла, у меня там дома закончился, говорит, даже длины не было. Прихожу, они говорят, у нас уже нет. Я говорю, такой же вчера был привоз. Они говорят, да, привезли. Я говорю, а сколько? Тонну. За день все разобрали.
Подорожал и алей, означает спадарня Татьяна.
Ну, я ходила на рынок вчера, на самом деле же по 10 тысяч подают подсолнечное масло некоторые. Минимальная цена была 7500, 7800, а некоторые уже 10 тысяч стоят.
Официальных попереджений про подвышение цен у них не чул.
Могилевщина. Крупы, цукор, мука. Попит на гэтые харчи найбольший в Могилеве, удакладняє Андрей Белогубов.
Скупляють харчи переважно люди сталого веку, бо не дають віри запевніванням, що ціни застануться ранішими і дефіциту не буде.
Гречка, ви ж знаєте, була, ажіотаж за ту подорожа. Пшено теж 4400 вже стало кілограм. А сахар, от ажіотаж. Вроді ви думаєте, що все подорожає, тому люди беруть.
Масло растительне подорожало. І крупи, особенно рис, на 1000 подорожало. Сьогодні я ходила, цукру нема.
І макарони, і крупу, і ще масло.
Покупники молодейшего веку на ажиотаж реагуют спокойней. Его тлумачат, пусть як гэтая спадарня.
Кто-то делает нечего, кто-то делает специально. Выгодно торговле, еще выгодно кое-кому.
На пытание, кто гэты таямничий нехта, молодица только отмахнулася и хутка вышла с гандлевого павильону, бо там не было цукру. У крамах подтверждают, что ажиотаж на харчи иснуе. Кольки он еще протрывая, невядома.
Как брали муку, так и берут. Стас сняла девушку, что пасовала, потому что сахарой как брали, так и берут.
Зазначая загадчица одной из харчовых крамов. Яе коллега с иншей крамы спробуя тлумачить, с чем связаны ажиотажный попыт на харчи.
Связано это со слухами о том, что будет расти курс доллара.
Гэта былі паведамленні з рэгіёнаў. Ну а зараз вашыя званкі на эканамічную тэму.
Сильная и процветающая Беларусь лежит на лопатках. Когда же все-таки главный банкир и герой Беларуси подаст в отставку? Наверное, не дождемся. Не хватит у его мужества и порядочности сделать это. Еще по поводу европейских экономических санкций. Давно надо было сделать это и поставить свое стойло нашего самозванца. Ведь все равно лукашисты говорят, что в том, что дошли до ручки, виноваты Америка и Европа. Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Хочу сказать про статус белорусского рубля. Была рейхсмарка в Германии, и была в 1941-1944 оккупационная рейхсмарка в Белоруссии, которую тоже печатали в Германии. И тот же статус у белорусского рубля к российскому. То есть также печатается, где и российский, на фабрике госзнаков в Перми. И вопрос, нужна ли такая валюта независимой Белоруссии?
Вы не ведаете, куда делась валюта? Я вам расскажу. Лукашенковские прикорытники вывозят не стоимость машины, что купляет один человек и то берет кредит, а вывозят сотни тысяч, миллионы долларов за границу. Опустошаются все предприятия, все идет наверх. Все предприятия, которые крышуют Семашко, Лида Агропроммаш, наши минские заводы, у них есть родственники, сыновья. Все это идет огромными суммами, вывозится на Запад. А у Александра Григорьевича одна примолка. Воруй, но не попадайся. Ну вот, хорошо воруют, Александр Григорьевич. И наконец-то это все лопнуло. А республика маленькая. Так вот, Александр Григорьевич, честно, может, ты только один у республики. Али, який ж ты честный, если вокруг тебя такое творится. Коррупция сплошная.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радыё Свабода. Агенцтвы паведамляюць, што сёння каля 18 гадзін у менскім метро адбыўся выбух. Па папярэдняй інфармацыі гэта здарылася на станцыі Кастрычніцкая. Карэспандэнт Белапан, які знаходзіцца ля палаца прафсаюзу, перадае, што людзі выходзяць з пераходу закрываўленымі тварамі і рукамі. Пераход задымлены. Прыехалі машыны хуткай дапамогі і пажарнікаў. Чакаем падрабязнасцяў. А зараз іншая тэма дня. Прокуратура загадала інтэрнэт-правайдарам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. Яны падпісваюцца пад ягонымі артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед за абразу прэзідэнта. Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Праз год пасля авіякатастрофы пад Смаленскам прэзідэнты Польшы і Расіі ўпершыню наведалі мемарыял Катынь. Дмитрий Медведев и Бронислав Комаровский обвестили таксама конкурс на помнік смоленским ахвярам.